Her begynder Jussi Adler-Olsens roman Alfabethuset, indlæst af Dan Schlosser for Politikens forlag. Forfatterens bemærkning. Denne bog er ikke en krigsroman. Alfabethuset er en elementær historie om svigt mennesker imellem, som det kan opstå under alle mulige forhold, i det daglige ægtefæller imellem, på arbejdspladsen eller under ekstreme forhold som Koreakrigen, Boerkrigen, Iran-Irak-krigen, eller som her under den anden verdenskrig. At det så blev den krig, der kom til at danne rammen, skyldtes flere ting. Først og fremmest er jeg søn af en psykiater, og derfor opvokset på sindssygehospitaler, som det hed dengang i 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Og selvom min far var fantastisk progressiv og nytænkende inden for den verden, kom jeg på første hånd uafvigeligt til at opleve, hvorledes sindssyge behandledes dengang. Flere af dem havde været i systemet siden 30'erne, og behandlingsmetoder og forestillinger om hospitalerne og lægerne dengang og under krigen optog mig en del. Undervejs lærte jeg et par patienter at kende, som jeg mistænkte for at simulere, set med barnets naive, vågne øjne. En af de kronisk sindssyge patienter, min far gennem årene tilfældigt støtte på, klarede sig i bund og grund igennem livet på hospitalerne med to sentenser. Ja, der er noget der, sagde han til det meste, og det var jo ikke for meget sagt. Og endelig kunne han krydre og afslutte næsten enhver situation med det oprigtigt lettede udtryk, og gudskelov. Se, han var en af dem, som jeg kunne have mistænkt for at have trukket sig tilbage fra samfundet i behandlingssystemets ro og fred i en eller anden uforståelig form for simulation. Men kan man bevare sig selv og sin forstand i et sådan system, hvis man ikke er rigtig syg? I hvert fald er det svært at tro på, når man tænker på visse af de meget bastante metoder, man brugte dengang. Og blev vores formælte patient må alligevel ikke syg hen ad vejen. Mange år senere traf min far denne patient igen. Det var i 70'erne, så vidt jeg ved, hvor verden var blevet friere på mange måder. Det havde også smittet af på denne mand. Op i røven var den tredje sætning, han havde tilføjet sit repertoire. Han var fuldt med tidsånden. Og igen måtte jeg tænke, er han syg eller rask? Lysten til at kombinere disse to fascinationsobjekter, den måske sindssyge og anden verdenskrig, blev yderligere styrket under en samtale med en af min mors nu afdøde veninder, Karna Brun. Hun havde arbejdet som sygeplejerske i Bad Kreuznach under professor Sauerbruch og kunne bekræfte og videreudvikle en række teorier, som jeg havde haft et stykke tid. Under stjernehimlen i Terracina i sommeren 1987 fortalte jeg min spæde historie til min kone. Jeg nærede på det tidspunkt, ligesom nu, stor beundring for de forfattere, for hvem research og litterær kunden er to uadskillelige størrelser, og fik hende med denne historie til at tro på, at det var værd for alvor at forsøge, når tiden blev til det. Der skulle gå næsten 8 år, før det blev til virkelighed. Undervejs er jeg kommet til at stå i gæld til det træskovske FDI-kommis, der uddelte et rejselegat til Freiburg im Breisgau, hvor en stor del af historien udspiller sig, til Militærbiblioteket i Freiburg, og til Oberarchivrat Dr. Ecker i Stadtarchiv Freiburg. Siden har min kone, Hanne Adler Olsen, utrætteligt været min muse og kritiker og næret min troskab over for mine oprindelige ambitioner. Under gennemlæsning af mine dygtige og kloge venner Henning Kure, Jesper Helbo, Thomas Stenter, Eddie Kieran, Karl Roskov og ikke mindst min søster Elisabeth Wærens og min mor Karen Margrethe Olsen, har bogen gennemlevet en mangelaget uddybelses- og forkortelsesproces, hvor alle elementer blev vurderet og gennemtygget, indtil historien fik det udtryk, jeg havde håbet på. Jussi Adler Olsen. Del 1. Kapitel 1. Vejret var ikke det allerbedste. Koldt, blæsende og ringe sigtbarhed. Usædvanligt barsk for en engelsk januardag. De amerikanske besætninger havde allerede siddet på landingsbanerne et stykke tid, da den høje englænder nærmede sig flokken. Han var endnu ikke helt vågen. Bag den forreste gruppe rejste en skikkelse sig halt og vinkede mod ham. Englænderen vinkede tilbage og gabte højt. Efter lang tid med lutter nattogter var det svært igen at skulle vende op og ned på døgnet. Det ville blive en lang dag. Længst borte i området trak maskinerne langsomt ud mod den sydlige del af startbanerne. Det betød, at luften snart ville fyldes. Fornemmelsen var livlig og trykkende på samme tid. Beskeden vedrørende missionen kom fra generalmajor Lewis H. Brereton's kontor i Sunning Hill Park. Han anmodede RAF's øverstkommanderende, luftmarskal Harris, om britisk assistance. Amerikanerne var stadig imponeret over de britiske moskitoer, der ved natangrebene på Berlin i november havde afsløret tyskernes bedst bevarede hemmelighed, V1-bombeanlæggene i Semplin. Udvælgelsen af mandskabet overlod man til oberstløjtnant Hadley Jones, der betroede sin medarbejder, Wing Commander John Wood, det praktiske arbejde. Hans opgave blev at udvælge 12 britiske besætninger, 8 instruktørgrupper og 4 støttemandskaber med særlige observationsformål under 8. og 9. amerikanske luftflåde. Til den opgave blev dobbeltsædede P-51D Mustang-jagermaskiner udstyret med Meadow-apparater og fintfølende optiske instrumenter. Det var kun 2 uger siden, man valgte James Teasdale og Brian Young til den første besætning, der skulle afprøve dette materiale under såkaldt normale forhold. Kort sagt kunne de forvente at komme i kamp igen. Angrebet var planlagt til den 11. januar 1944. Målet for bombekonvojerne var flyvemaskinefabrikkerne i Oschersleben, Braunschweig, Magdeburg og Halberstadt. Begge havde protesteret over for juleorloven afbrudt. De var stadig kamptrætte. 14 dage til at sætte sig ind i den djævlemaskine, sukkede Brian. Jeg kender jo ikke en døjt til alle de apparater. Hvorfor bemander onkel Sam ikke selv sit skidt? John Wood stod med ryggen til dem begge, bøjet over aktmapperne. Fordi de vil have jer. Det er da ikke noget argument. I vil kunne leve op til amerikanernes forventninger og slippe levende fra det. Vil de garantere os det?
Ja.
Sig noget, James. Brian vendte sig om mod vinden. James tog sig til halsterklædet og trak på skuldrene. Så satte Brian sig tungt ned. Det var håbløst. Hele operationen var kalkuleret til at tage godt 6 timer. Den samlede styrke på omkring 650 firemotors bombemaskiner fra den 8. amerikanske luftflåde skulle bombe flyfabrikker under eskorte af P-51 langdistancejagere. Under dette angreb skulle Brian og James' maskine forlade formationen. Hårdnakkede rygter havde påstået, at der igennem de sidste par måneder ved Lauenstein syd for Dresden var observeret øget tilstrømning af bygningshåndværkere, ingeniører og højt specialiserede teknikere samt et væld af polske og sovjetiske slavearbejdere. Efterretningstjenesten havde fået oplyst, at der blev bygget i området, men ikke hvad. Man gissnede om fabrikker til produktion af syntetiske brændstoffer. Var det rigtigt, ville det være en katastrofe, der kunne give tyskerne vind i sejlene ved nye V-bombeprojekter. Af disse årsager var det blevet Brians og James' opgave at affotografere og kortlægge dette område og jernbanenettet ved Dresden så grundigt, at efterretningstjenestens oplysninger kunne blive ajourført. Efter fuldført opgave skulle de returnere og slutte sig til flykonvojen på vej tilbage mod England. Mange af de amerikanere, der skulle deltage i angrebet, var allerede garvede luftkrigere. På trods af frosten og den snarligt forestående begivenhed, lå de halvt udstrakte direkte på den hviddækkede, frostknoldede jord, som nogen kaldte for en landingsbane. De fleste småsnakkede, som om de skulle til bal eller lå hjemme på familiens sofa og hyggede sig en søndag eftermiddag. Her og der sad en enkelt med korslagte arme over knæene og stirrede sløvt lige ud i luften. Det var de nye og uerfarne, der endnu ikke havde lært at glemme drømme og tøjle angst. Englænderen skridtede ind imellem de siddende over mod sin makker, der lå helt udstrakt på jorden med armene under hovedet. Det gibbede i Brian, da han mærkede det lette spark i siden. Snefnugene faldt på deres ansigter og lagde sig til rette på næser og øjenbryn. Over dem trak himlen sig yderligere sammen i mørke bølger. Dette togt ville ikke blive meget forskelligt fra de togter, hvor de fløj om natten. Sædet vibrerede lidt under Brian. Luftrummet omkring dem var mættet af radarreflekser fra flyene i konvojen. Hvert enkelt ekko var ganske distinkt og tydeligt. Flere gange havde de under træningen spøgt med at male vinduerne til for at flyve på instrumenterne alene, så præcist var dette udstyr. En vittighed, de lige så godt kunne have virkelig gjort på dette togt. Sigtbarheden var ifølge James så klar som en symfoni af Bela Bartok. Vinduesviskerne og flynæsen, der trængte ind i snemasserne, andet så de ikke. De havde været uenige, ikke om vanvittigt ved at skifte tjeneste og materiel med så kort varsel, men over John Woods bevæggrunde. Ifølge ham var de udset, fordi de var de bedste, hvilket James tog for gode varer. Brian gav ham skylden. Der var næppe tvivl om, at John Wood havde valgt netop dem, fordi James aldrig satte sig på tværs i aktiv tjeneste. Ved denne operation havde der bestemt ikke været tid til problemer. Bebrejdelserne irriterede James. I forvejen var der bekymringer nok. Det var en lang tur. Grejet var nyt. Vejret af helvede til. Ingen ville støtte dem, når de først havde sluppet hovedstyrken. Var efterretningsvæsenets antagelser om, at betydningsfulde fabrikker var under opbygning korrekte, ville målområdet være meget svært bevogtet. En yderst besværlig opgave med at få billeder bragt tilbage til England. Men James havde ret. Nogen skulle gøre det. Desuden kunne dette ikke være stort anderledes end togterne mod Berlin. Og de levede der endnu. Brian sad lige så stille i sit sæde bag James og udførte som altid sin opgave upåklageligt. Vibrationerne fik langsomt hans tilbagerette hår til at falde ned. Brians frisyre var hans særpræg. I nyfriseret tilstand fik den ham til at blive næsten lige så høj som James. Midt imellem Brians kort og måleinstrumenter hang der et billede af en Lotte ved navn Madge Donat. Hun syntes, at Brian var en Adonis. Hende havde han holdt sig til i lang tid. Som på en dirigents myndige taktslag indledte den tyske luftvandsil overturen af udladninger omkring de først ankommende maskiner. Nogle få sekunder forinden havde James forudset spærreilden og givet signal til Brian, og så trak de ud af kurs. Fra det øjeblik og en evig time frem var de i fandens vold, ubeskyttet og på egen hånd. Hvis du vil have, at vi skal gå længere ned nu, så slider vi røven af maskinen her, James, grøntede Brian 20 minutter senere. Hvis vi bliver hængende på 200 fod, får du ikke noget på dine billeder, kom det tilbage. James havde ret. Over målområdet snede det, men vinden virvlede fnugende op i ryg. Bare man var tæt nok på, var der ustandslige huller at fotografere i. Siden de var drejet af fra ildhavet over Magdeburg, havde ingen interesseret sig for deres tilstedeværelse. Tilsyneladende var de ikke blevet observeret endnu. Brian ville gøre alt for, at de heller ikke blev det. Mange fly var styrtet ned bag dem. Alt for mange. James skreg tilbage i larmen til Brian, at han havde set tyske jagerfly affyre raketlignende tingester. Et kort glimt, efterfulgt af en totalt ødelæggende eksplosion. Luftwaffe er ikke en pot pis værd, havde en amerikansk pilot med et bredt Kentucky-grin sagt aftenen før. Måske havde han personligt erfaret noget andet nu. Og så 138 grader sydover. Brian fulgte snehavet under sig. Du kan skimte hovedvejen fra Heidenau dernede. Kan du se krydset nu? Godt, så følg armen ind i højdedraget. Farten var nede på knap 200 km i timen. En hastighed, der i det vejr fik hele skroget til at give brummende, ildevarslende lyde fra sig. Her skal du krydse frem og tilbage over vejen, James, men pas på. Nogle af de sydliggende skråninger kan godt være stejle. Kan du se noget? Der skulle være en god mulighed her på stykket mod Geising. Jeg ser ingenting, bortset fra at vejen virker ret bred. Hvorfor er den det så øde et sted? Det tænkte jeg også. Kan du ikke svinge sydover nu? Se de træer. Kan du se, hvor tæt tykningen er? Kamuflagenet, mener du? Måske. Var der anlagt fabrikker her, måtte de være gravet ind i skråningerne. Brian tvivlede. Blev et sådant anlæg først opdaget, ville jordvolden ikke yde tilstrækkelig sikkerhed ved intense præcisionsbumpninger. Det er en vildmand, James. Der er intet i nærheden, der tyder på nybyggerier. I påkommende tilfælde var ordrene så, at de skulle søge nordpå langs jernbanelinjen mod Heidenau, dreje af mod vest til Freital og følge jernbanelinjen mod Chemnitz og først tage kurs mod nord og siden nordøst ved jernbanelinjen mod Waldheim. Hele nettet skulle grundigt gennemfotograferes, det havde russerne bedt om. De sovjetiske tropper pressede på som vanvittige ved Leningrad og truede med at rulle hele den tyske front op. Efter deres mening var jernbaneknudepunktet omkring Dresden tyskernes navlestreng. Først når den var klippet over, ville tyske divisioner på Østfronten komme til at mangle forsyninger. Spørgsmålet var så bare, hvor mange steder der skulle klippes, før det blev tilstrækkeligt effektivt. Brian så ned på banelæmet under sig. På de billeder, han tog, ville man ikke komme til at se andet end tilføjende spor. Det første brag lød, uden varsel og utrolig voldsomt, kun en halv meter bag Brians sæde. Før han kunne nå at vende sig om, var James allerede i færd med at tvinge flyet op i lodret acceleration. Brian satte karabinhagen fast i sædet og mærkede den lunkne luft i kabinen blive suget ud under sig. Det flossede hul i skroget var på størrelse med en knyttet hånd. Udgangshullet i loftet som en tallerken. Et enligt projektil fra et småkalibret antiluftskyt havde ramt dem. Der var altså alligevel noget, de havde overset. Vinet fra motoren under den bratte stigning gjorde dem ud af stand til at bedømme, om de stadig blev beskudt. Er det alvorligt, Dom? Skreg James og nikkede tilfreds ved svaret. Så går det løs. I samme sekund loopede James maskinen helt rundt, lagde den lidt på siden og lod den så falde i et styrt dyk. Efter få sekunder begyndte Mustangens maskinkanoner at tikke. Flere mundingsflammer pegede direkte op mod dem og viste vej. Inde i midten af det dræbende lyshav var der noget, som tyskerne meget, meget nødig ville have, at uvedkommende skulle få kendskab til. James lod flyet bølge fra side til side i en forvirrende uro, mens flakpersonellet på jorden forsøgte at få dem på kornet. De så aldrig kanonerne, men lyden var ikke til at tage fejl af. Flak-tvilling 40 havde sin egen helt umiskendelige og hårrejsende lyd. Tæt ved jorden rettede James maskinen op i et ryg. De ville kun få denne ene chance. Hele området var 2-3 kilometer bredt. Kameraføringen krævede en heldig hånd. Landskabet piskede væk under dem. Grå felter og hvide virvler vekslede med trætoppe og bygninger. Store hegn omkransede det område, de tordnede ind over. Flere vagttårne sendte maskingeværsalver op imod dem. Det var i sådanne lejre, at slavearbejderne blev holdt i fangenskab. Lysspor-projektiler i tætte salver fra en skovtykning foran dem fik James til instinktivt at søge yderligere nedad og direkte imod træerne. Flere af deres maskinkanonsalver ramte dybt ind mellem stammerne og fik modstanden der til at forstå dem. Så snittede James granernes toppe og lod flyet glide direkte ind over en kæmpemæssig grålig masse af kamuflagenet, mure, jernbanevogne og spredte ophobninger af gods. Brian havde rigeligt at fotografere. Få sekunder senere krængede de atter opad og væk. Okay. Brian nikkede, klappede James på skulderen og bad til, at kanonerne nedenunder dem var deres eneste modstandere. Men det var de ikke. Der sker noget underligt her, Brian. Du kan lige se det, hvis du retter dig op. Det er motorskjoldet. Kan du se det? Det var ikke svært at få øje på. En flig af dækpladen stak direkte ud i luften. Om det var dykket, en træffer eller trykbølgerne, der havde revet trekanten løs, var ligegyldigt. Det var i alle tilfælde ikke godt. Vi kommer til at sætte hastigheden meget ned, Brian. Det er du klar over, ikke? Der er ikke meget håb om, at vi kan nå tilbage til bombekonvojen nu. Gør, hvad du synes er bedst. Vi følger jernbanen. Hvis de sender jager efter os, vil de formodentlig tro, at vi stikker direkte vest. Du holder øje med luften omkring os, ikke? Turen tilbage ville blive endeløs. Landskabet under dem blev langsomt fladere. På en klar dag ville de kunne se horisonten tegne sig hele vejen rundt. Havde det ikke været for uværet, ville man kunne høre dem på flere kilometers afstand. Hvordan i helvede har du tænkt dig, at vi skal komme hjem, James? Sagde Brian stille. Et kig på kortet var overflødigt. Deres chancer var minimale. Du skal bare holde øje med din lille skærm. Andet kan du ikke gøre, lød det forfra. Jeg tror, skjoldet bliver hængende, så længe vi holder denne marshastighed. Korteste vej tilbage, altså. Nord om Chemnitz. Ja tak, Brian. Vi er sindssyge. Ikke vi. Situationen. Jernbanelinjen under dem var ingen anden rangs sidestrækning. Før eller siden ville et ammunitionstog eller et troppetransporttog dukke op. Små, let indstillelige dobbeltkanoner eller flak 38 20 mm antiluftskytskanoner ville hurtigt få det overstået. Og så var der også messersmitterne. Et let bytte, ville man mene om dem. Nærkamp og nedskydning. Så kort ville rapporten komme til at lyde. Brian overvejede at foreslå James, at de selv satte maskinen ned, før fjenden gjorde det. Hans filosofi var enkel og praktisk. Fangenskab frem for død. Han lagde sin hånd på James' overarm og ruskede den. De har fået øje på os, James, sagde han dæmpet. Uden videre kommentarer trak James maskinen nedad. Navndorf forud. Her går du nord om. Brian så kun fjenden som en skygge over sig. Så, nu er han der, James. Lige durk over os. James rev flyet væk fra jordplan i et voldsomt træk. Hele maskinen vibrerede klagende under accelerationen. Fra hullet bag Brian sugedes kabinen næsten tom for luft i den pludselige opstigning. Endnu før Brian havde set deres mål, lød James' maskinkanoner. En ubønhørlig salve op i buen lammede omgående messersmitten. Eksplosionen var dødbringende. Piloten nåede aldrig at opfatte, hvad der var overgået ham. Der lød adskillige brag, som Brian ikke kunne stedfæste, og pludselig lå de plant i luften. Brian så på James' nakke, som om han ventede en særlig reaktion derfra. Suset fra det smadrede frontvindue vidnede om, at trekanten på skjoldet havde revet sig løs under den bratte opstigning. James virrede lidt med hovedet og sagde ikke en lyd. Så faldt han forover med ansigtet vendt til siden. Motorlyden steg. Alle sammenføjninger klaprede i takt med skrovets slåen smut ned gennem luftlagene. Brian flåede i sin sele og kastede sig ind over James, fik fat i styrepinden og tvang den mod den livløse krop. Et delta af små blodstrømme gled ned over James' kind og pegede tilbage på årsagen. Over og foran øret åbnede to lange, ret overfladiske flænger sig. Metalstykket havde ramt ham i tændingen og taget det meste af øreflippen med sig. Uden varsel rev endnu et stykke af næseskjoldet sig løs med et brag og trimlede ind over den venstre vinge. En knagen kun gjorde, at det var ikke slut med det. Så tog Brian beslutningen for dem begge og rykkede James fri. Cockpittets skjold nærmest eksploderede af, så Brian blev suget op af sædet. I den hylende, isnende vind tog han James under armhulerne og trak ham med ud på vingen i den sønderpiskende luft. I samme øjeblik forsvandt maskinen under dem. Rykket ud i rummet fik Brian til at miste taget i James, der slapt styrtede nedad. Brian mærkede stadig det befriende træk for udløserstroppen. Som en kludedukke lå James et sekund med slapt hængende arme i vinden. Så udløstes hans skærm i et hurtigt ryk. De baskende arme fik ham til at ligne en netop flyvefærdig fugleunge, der for første gang tog sine tag i vinden. Brians fingre var som is, da han trak i faldskærmsudløseren. I det øjeblik, han hørte smældet af skærmen over sig, knitrede skuddene fra jorden og sendte svage, forræderiske lysglimt op gennem snetågen. Maskinen krængede og styrtede ned langt bag dem. Drog man ud for at lede efter dem, måtte man lede ordentligt. Indtil da måtte Brian koncentrere sig om ikke at lade James, den flaksende lille grå kugle, forsvinde ud af sit synsfelt. Jorden kom op mod Brian med en uventet brutal kraft. Hårde plovfuger stod som betonregner i den strenge frost. Mens han lå og vondede sig, fyldte vinden atterskærmen og halede ham hen over muldtoppene, så flyverdragten flinsides. Den løse sne frøs nye rifter til is, før han nåede at registrere smerten. Brian så James, da han ramte jorden. Det så voldsomt ud, som om alt i underkroppen blev knust. Stik imod alle regulativer lod Brian skærmen vivle bort og humpede hen over regnerne. Enkelte hegnspæle markerede en gammel fold. Hestene var borte, for længst slagtede. På en af rafterne havde James' skærm kilet sig ind mellem bark og ved. Brian så sig omkring. Alt var stille rundt om ham. I kaskaderne og oppisket nysne greb han med begge hænder fat i den dansende faldskærmsdug og lod sig med jævne træk lede forbi syninger og bindinger hen langs snorene over mod James. Tre skub måtte der til, før han gled om på siden. Lynlåsen gav kun modstræbende efter. Brians iskolde fingerspidser gravede sig ind under de grove beklædningsstykker. Varmen, han fandt, gjorde nærmest ondt. Brian holdt vejret, til han følte den svage puls. Da vinden havde lagt sig helt, var også snefoget ophørt. Indtil videre var der stille. James var begyndt at puste svagt, i det Brian trak ham over mod en tykning. Træernes kroner var gennemsigtige. Langs stammerne lå generationer af stormes efterladenskaber og gav løfte om ly og læ. Med så meget uudnyttet brændsel kunne der ikke være beboelse i nærheden, sagde Brian halvhøjt til sig selv. Hvad siger du? Lød det for kroppen, der viljeløst lod sig slæbe igennem snetæppet. Brian kastede sig ned på knæ og trak forsigtigt James hoved op mod sit skød. James, hvad er der sket?
Er der sket noget?
Endnu var hans øjne ikke helt åbne. Han stirrede op på Brian og lod blikket flakke rundt i rummet over sig. Så drejede han hovedet og så direkte ud over det sort-hvide landskab.
Hvor er vi?
Vi styrtede ned, James. Er du kommet til skade?
Det ved jeg ikke.
Kan du mærke dine ben?
De er pissekolde.
Kan du føle dem, James?
Fandme ja, de er jo pissekolde, siger jeg jo. Hvad er det for et gudsforladt sted, du har sat mig af på?